Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Ka filluar numërimi votave në zgjedhjet vendore në Shqipëri. Kriza ekonomike në Kosovë pritet të thellohet edhe më shumë. Së paku 122 njerëz kanë vdekur nga nxehti në Pakistan. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Po vazhdo numërimi votave në zgjedhjet vendore të mbajtura dje në Shqipëri. Deri në orët e para të mëngjesit të sotëm, procesi numërimit ka nisur vetëm në një numër të kufizuar bashkish në gjithë vendin. Procesi dorëzimit të kutive dhe dokumentacionit nga qendra e votimit të ato të numërimit ka kërkuar gati më shumë se 5 orë. Përfaqësuesit e partive kryesore në Shqipëri kanë bërë thirrje që gjatë numërimit të votave të respektohet ligji. Votimi i së dielës do të zgjedhë qarqjet e një kryetar bashkish në 12 qarqe të vendit. Ecuria e procesit të votimit ka qenë përgjithsisht normale. Raste problematike ka pasur që nga ato teknike të mos marveshjet mes komisionerve, ndërprerje të procesit në disa qendra votimi, apo dhe përplasje tensione në zonat e veçanta. Një vlerësim për procesin e votimit do t'a jap sot misioni i vëzhguesve ndërkombëtar, të cilët në zgjedhjet e së dielës kanë angazhuar afro 200 vëzhgues në teren. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ash Carter sot fillon turneun e tij në Evropë, i cili ka për fokus bashkëpunimin në mes të aleatëve të NATO-s për të dobësuar agresionin rus në Krime dhe Ukrainë. Pentagoni njofton se të gjitha ndalesat e Carterit do të kenë për qëllim se si Shtetet e Bashkuara, NATO dhe partnerët e NATO-s më së miri të mund të ballafaqohen me aneksimin e Moskës në Krime dhe mbështetjen që Rusia po jep separatistëve në lindje të Ukrainës. Carter sot do të zhvilloj bisedime në Berlin me ministrat e mbrojtjes së Gjermanisë, Holandës dhe Norvegjisë. Ai është paraparë që të udhëtojë në Estoni më 23 qershor, ku do të takohet me ministrat e mbrojtjes së Estonisë, Lituanisë dhe Letonisë. Sekretari Carter gjithashtu do të vizitojë Belgjikën, ku do të takohet me ministrat e mbrojtjes së NATO-s. Turneu i tij në Evropë do të mbarojë më 26 qershor me vizitën që ai do t'u bëjë trupave gjermane të stacionuara në Bavari. Nxehti i madh në Pakistan ka marrë jetrat e së paku 122 personave, thonë zyrtarët pakistanes, që prej 20 qershorit si pasoje të nxehtit të madh, 114 persona janë raportuar se kanë vdekur në Karachi dhe 8 të tjerë në provincën Sindh, kanë njoftuar zyrtarët shëndetësor. Temperaturat në jug të vendit kanë arritur deri në 45 gradë Celsius. Kryeministri grek Alexis Tsipras sot do të takohet me liderët e vendeve të eurozonës në përpjekje për të arritur marrëveshje për krizën e borxheve të vendit të tij. Greqia ka kohë deri në fund të qershorit për të arritur një marrëveshje me kreditorët e saj ndërkombëtar, në të kundërtën ballafaqohet me falimentim nëse nuk arrin që t'ia paguajë borxhin prej 1.5 miliard dollarësh që i ka Fondit Monetar Ndërkombëtar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë kemi korrespondentin tonë nga Prishtina, Zënel Buzuku. Përshëndetje, Zënel.
Mirëmëngjesim, Mimoza.
Gjykata speciale mbetet temë vazhdueshme në shtypin kosovar. Çka shkruhet sot në gazeta, Zënel?
Po, Mimoza, në titullin votimi specialis me procedurë të çuditshme, e përditshme koaditore ka vënë pa se seanca e paralajmëruar për të premten, në cilën pritet votohen amendamentet kushtetuese dhe projektligji për gjykatën speciale me kërkesë të kryeministrit, do të ndjek procedurë tjetër për miratimin e tyre, pasi deputetët nuk do të kenë mundësi të ndërhyjnë në projektligjin që është dërguar atyre vetëm si informat. Gazeta ka vënë pas se qeveria e Kosovës javën e kaluar vendosi të zhbllokojë komunikimin me kuvendin për kitazim me vendimarrjen dhe gjykatë speciale, ndërsa shkresa që i është bashkangjitur projektligjit nuk u lë mundësi deputetëve që ta shqyrtojnë apo ta votojnë atë. E përditshmja koaditore thekson se zyrtarët qeveritare kanë arsyetuar këtë me faktin se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar që të mos negociohet përmbajtja e ligjit në fjalë. Derisa kuvendi është informuar me projektligjin, por pa të drejtën për ta vënë në votim për një herë me amendamentet, partitë opozitare përveç votës kundër kanë paralajmëruar se votimi gjykatës speciale në kuvendin e Kosovës nuk do të kalojë lehtë. Në këtë kontekst, gazeta thekson se vetëvendosje, Alianca për Armërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën kanë paralajmëruar mundësinë e protestave dhe aksioneve të ndryshme brenda dhe jashtë kuvendit të Kosovës, shkruan gazeta Mimoza.
Koalicioni qeverisës PDK-LDK po ashtu shpeshherë është në qendër të vëmendjes së shtypit kosovar. Çfarë ke zgjedhur sot nga kjo temë?
E përditshme, Kosova sot konsideron se 6 muajt e parë të qeverisë koalicionit të dy partive më të mëdha e kanë bindur edhe optimizmin më të madh se me leadershipin që qeverisë që prej pas luftës nuk mund të ecet përpara. Këtë, sipas gazetës, kanë filluar ta kuptojnë ndërkombëtarët, politikanë, diplomatë, realistë që ja duan të mirën Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta sheh apelin e deputetit social-demokratëve gjerman Ditmar Nietan me rastin e debatit për vazhdimin e mandatit të ushtarëve gjerman në Kosovë, që vendi i tij të bashkëpunojë me ato forca në Kosovë që kanë interes të ndryshojnë gjendjen dhe jo të shikojnë duarkryqëse cili klan çfarë pushteti ka dhe cilat para i grabit. Gazeta vlerëson se Kosova ka vuajtur jo vetëm pasojat e kasave të korruptuara, por në faza të caktuara edhe politikat jo të drejta të disa përfaqësuesve ndërkombëtar, të cilët ose kanë heshtur krimin dhe oligarkinë sunduese, ose në rastin më të keq janë bërë palme ta. Mimoza.
Për fund, Zenel, çfarë mund të veçonim?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka të bëjë me takimin e nesër në Bruxelles midis kryeministrit të Kosovës dhe atij të Serbisë, i cili sipas gazetës, të paktën sipas paralajmërimeve, do të jetë vendimarrës për disa çështje që kanë mbetur pa u zgjidhur midis palëve. Gazeta ka vënë pas se themelimi i asociacionit komunave serbe, të cilin Beogradi e quan Bashkësi, është tema që Serbia po insiston të paraqesë në tavolinë. Ministri i Pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës Ljubomir Marić i ka thënë të përditshme zëri se themelimi sa më i shpejtë i këtij asociacioni është kërkesë e vazhdueshme e palës serbe, por edhe e bashkisë ndërkombëtare, të cilën sipas tij e ka pranuar edhe Prishtina zyrtare. Gazeta rikujton se marrëveshja 19 prillit vitit 2013 kërkon që me themelimin e asociacionit komunave serbe të largohen strukturat ilegale serbe nga veri i Kosovës, gjë që siç në mizon zëri, kjo nuk ka ndodhur.
Falenderojmë korespondentin Zanel Buzuku për këtë pasqyrim të shtypit kosovar, ndërsa ne emisionin e vazhdojmë nga studioja qendrore në Pragë. Ekonomia e Kosovës është në krizë dhe ka tendencë të përketësimit, thonë njohësit të kësaj fushe. Sipas tyre, zhvillimet ekonomike nuk janë në nivelin e dëshiruar dhe kjo bën që gjendja aktuale të përketësohet. Raporti i Luljeta Krasniqit.
Kriza ekonomike në Kosovë po thellohet edhe më shumë, kjo për shkak të mungesës së një politike të zbatuar ekonomike, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike. Deri te ky vlerësim, thon ata, kanë ardhur duke parë se qeveria e Kosovës nuk ka strategji dhe nuk ka vizion për zhvillim ekonomik. Për më shumë ata thonë se nuk shohin një perspektivë ekonomike të vendit. Profesori ekonomist Musa Limani në një